بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكيوا نوسيكوا تري شرين تاتو mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1443 biidhnillahi ta'ala, kuanzia usiku wa leo na mpaka pale mtakapoambiwa, kutakuwa na silsila ya rudud ilmiya dhidi ya mmoja katika alhizbiyun wanaojulikana hapa Mombasa, ambaye karibuni amezungumza sana ضد دعوة سلفية تصريحا وتلميحا. وقالوا أن يكفهم وجوه هو أو كسودية وتفلان إيكا فيكي حال مباكا كفاني استهزاء نديني الله سبحانه وتعالى سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم na mengi katika yale ambayo mutayasikia biidhnillahi ta'ala kwa sauti yake mwenyewe. Lakini kabla ya kuingia katika kuanza kuzungumzia maudhui ya leo, maudhui ya leo ni nani Yusuf Abdu, kwa wale ambao hawamjui nani mtu huyu. Lakini kabla sijaingia huko, kuna nyufa nataka nizibe kabisa, sababu tuishi katika jiji la Mombasa. Mombasa kila mtu mwana wa chuoni. Kesho inshallah mtakuja kusikia watu wakizungumza, kusikia huko. Sasa kabla hawajazungumza, nataka nianze mwanzo kuziba zile nyufa, ili wewe msikilizaji upate hoja pia, usije ukae kwa mahali ukabanwa. Jambo la kwanza nitatanguliza kulizungumza, ar-raddu 'ala al-mukhalif wa at-tahdhiru min ahli al-bid'i min usuli ahli as-sunnah. Ni muhimu kwa muislamu kufahamu kwa hili jambo tuliloliketia leo ni msingi katika misingi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwarudi wanaokhalifu sunna na wanaokhalifu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kutahadharisha watu kutokamana na watu wa bid'a ni msingi katika misingi ya ahli sunna. Na hili lina dalili. Dhakara al-Imamu Muslim fi muqaddimati as-sahih an Aisha radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب Mtume SAW aliisoma hii aya mwanzo paka mwisho. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyekuteremshia kitabu hichi, ndani yake kuna aya muhkam zenye maana iliyosahali kufahamika. Hizi ndizo msingi wa kitabu hiki, na ziko nyingine ambazo zajulikana kama mutashabihat, zinazotatanisha, imana huwezi kuzifahamu mpaka urudi katika muhkam. Ama wale ambao nyoyoni mwao kuna upotofu, wanafuata zile mutashabihat kwa kutafuta fitna na kutafuta maana yake, na wala hakuna anayefahamu maana yake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wale waliozama katika ilmu husema sisi tumeziamini zote zimetoka kwa Mola wetu, lakini hawakumbuki haya isipokuwa wenye akili. Mtume sallam alipoisoma hii aya, Aisha sema qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhum, mukiwaona wale wanaozifuata fuata hizi aya ambazo ni mutashabihat zenye kuwakanganya watu, hazifahamiki wazi mpaka urudi katika zile zilizo wazi, faulaika alladhina samma Allah, hao ndio aliyowataja Allah katika hii aya, fahdharuhum, basi jitahadharini nao. Kwa Mtume wa sallam hapa akatahadharisha kutokamana na kila anayezua katika dini, wao ndio wanofuata mutashabihat. Walhadithu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kuna maneno ambayo mara nyingi nayataja katika mihadhara mingi, hata mhadhara wa mwisho tuliyataja, lakini nitayarudia leo kwa faida. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala asema, ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة. بينفان وهاوى ما إمام وبدع أما ونيتكاد زنز خليف قرآن سنة أو إبادة زنز خليف قرآن سنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حقيقة كبينيش حالياه نكتهذريش أمة كتكمنناه نواجب كاتفاق يا وإسلام وته. Kwa hiyo kwa mfano kesho mtu akakujia, sasa mambo gani yale? Mwambie sijui kama wewe uko katika hii. Maanake ni wajibu kwa itifaki ya Waislamu wote. Hawakuhtalifiana kuwa ni wajibu kutahadharisha watu kutokamana na watu wa bid'a. Hakuna ikhtilaf. Hakuna ikhtilaf kabisa katika hili. Kwa maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah. Hatta qila li Ahmad ibn Hanbal, كامبيو أحمد بن حنبل، الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ يلي أنا يصالي منتو يصالي أفونغا أفني اعتكاف أبنديز زايدي كوكوبيبي أما يلي أنا يوزنغمز وتو بدع؟ Hili swali leo kama utaliuliza leo kwa Waislamu utapata majawabu ya ajabu sana. Sikia wengine wakwambia, si afadhali huyu waswali wafunga, watakia nini mambo ya watu bwana? Hii bid'a, hii sunna, watakia nini nyinyi? Ndio maana utaona wale mukhadhila katika wanaonyoshiwa vidole kuwa na wao pia ni watu wa sunna, na wala hawako katika sunna. Utaona kwao huhudhuria kila aina ya watu, Khurafiyun wako pale, sijui dhehebu gani wako pale, kisha wakitoka wasema mashaallah. Haingilii mtu bwana, azungumza ilmu tu peke yake, haingilii mtu kabisa, mambo mazuri kabisa. Leo waambiwa jiwe la Alkaaba liko saizi hii, likabibwa hivi, likabibwa vile. Oh mashaallah, ilmu kubwa hii. Si ndio watu wa Mombasa kwenda hivyo? Ama akazungumza mzungumzaji pale, akaanza kuleta mambo ambayo watu hawayaelewi. Kwa mfano hapa nianze kufanyia i'raba. Hii ni fa'il na hii ni maf'ul na hii ni kadha, hii ni mubtada na hii ni khabar. Basi watatoka watu pale, sikia vyombo hivyo, hatukuelewa lolote. Mambo makubwa ndio Mombasa. Na wale washajua kuwa watu wetu wako namna hiyo, kwa hivyo wawapeleka hivyo. Ndio utakuta kuwa neno moja katika aya la tafsiriwa mwezi mzima. Du, lahu ma fis samawati, samawati mwezi mzima. Kisha sikia hiyo, kumbe ametolewa huku akapelekwa kule, akatolewa kule akapelekwa huko. Ndio ilmu hiyo, ndio ilmu iliyo Mombasa. Ama kuzungumza ahlul bid'a, aonekana huyu mtu atokea wapi? Lakini lipi jawabu la Imam Ahmad, Imam ahli sunnati bihaq? Wasemaje katika hawa wawili, anayeswali, afunga, afanya itikaf, lakini hawazungumzi watu wa bid'a, na mwingine awazungumza watu wa bid'a? Faqala, akasema, idha qama wa salla wa atakafa fa innama huwa li nafsihi. Akisimama akaswali akafanya itikaf, faida yake yamrejelea nafsi yake yeye. Wa idha takallama fi ahli albid'i fa innama huwa lilmuslimin hadha afdalu. Na akiwazungumza watu wa bid'a, manfaa yake yarejea kwa Uislamu wote, kwa huyu wa pili ni mbora zaidi. فبين ان نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله. وكبينش هذا كما منفع ينوتكمان نهيو نيني كوينيو اسلام katika dini yao, kwa hivyo ni katika jihad fi sabili llah. اذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. كسفيشا نجي الله ندينيا الله شريا الله سبحانه وتعالى نكزوية ظلما نوادوي وأهل البدع نواجب يكتشليزا واتفاق وإسلام. بمعنى ويبانا ألفكوا أكزنغمزا ضد أهل السنة, لو كما تتنيمازا صوتي tutaingia kwenye dhambi sote. Sote tutaingia kwenye dhambi. Kwa nyinyi si wa kukaa chini na vigaru mkaanza kuwazungumza wanaojibu ahlul bid'a. Shukuruni manake mngekuwa katika madhambi. Mngepoa mapata madhambi lau kama ahlus sunna hawatasimama kujibu shubuhat za ahlul bid'a. Na hili muhimu sana lifahamike. Sababu katika mujtamaa wetu waonekana wanaowazungumza ahlul bid'a ni watu ambao hawana kazi ya kufanya, kumbe mtu afahamu kuwa yule anayezungumza pale Allah amemjalia ni sababu ya wengine wasipate dhambi, kwa sababu ni wajib kifai. Asipotosheleza muislamu katika jambo hili, wengine watabeba madhambi wa riadhu billah. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. لو كما سيوالي أمو الله واسمميشا كزوية مذارة وتهاوى بس ديني انجاربيكا ديني انجاربيوا يعني واتو انجي انجيزا مامبو كتك ديني مبكا ديني كاربيكا. وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. إكاو فسادي واكي mtu wa bid'a ni mkubwa zaidi kuliko ufisadi wa kutawaliwa na adui katika wale wanaopiga vita Uislamu, jambo ambalo wengi katika watu hawafahamu. Fa inna haulai idha stawlaw lam yufsidu alquluba wama fiha min ad-dini illa tabaa. Wakitawala kufar na maadui wa Uislamu nchi za Kiislamu, ule uharibifu waja baadaye, si moja kwa moja. Wa amma ulaika fahum yufsiduna alquluba ibtida'an ahlu albid'a, wao waharibu nyoyo za watu mwanzo tu wanapokutana wao. Kwa maneno haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kwa kweli yatupa nguvu kwa hili jambo tulilosimamia ni jambo la khairi ambalo ahlus sunnah wamelisimamia jazahumullahu khairan katika kuwatosheleza Waislamu, jambo ambalo lau kama lingeli watu kabisa umma ungepata dhambi. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri yasema: fakashfu aurati haulai wa bayanu fadaihim, kule kufichua aibu za hawa watu na kubainisha fedheha walizokuwa nazo, wa fasadi qawaidihim, na ubovu wa misingi walionayo, min afdali aljihad fi sabilillah, ni katika bora ya jihad fi sabilillah, imeshinda hata aljihad bisayfi wassinan. Kwa nini? Kwa sababu jihadi ya kutumia silaha kila mmoja aiweza. Aweza kuwa mtu hakusoma lakini ana nguvu zake, aweza kuingia akatetea dini. Lakini jambo ambalo lahusiana na ilmu, wanaosimamia ni wale ambao wamesoma, na sio kila mtu aweza kufanya kazi. Na ndio maana Ibn Qayyim akasema min afdali aljihadi fi sabilillah. Na katika kuonyesha umuhimu wake ili jambo, Al-Sheikh al-Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh rahimahullah, Mufti Najd, mwalimu wa Sheikh ibn Baz rahmatullah ta'ala alayhima, ana maneno mazuri yasema: wa hahuna amrun hamun yasihu an yusrafa fihi min az-zaka. Mpaka kafikia kusema kuwa zaka katika wale wanaostahili kupelekewa ni tulabu al-ilm, na katika njia ya kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwarudi ahlul bid'ah. Akasema: wa huwa i'dadu quwwatin maliyatin lid'awati ila Allah wa likashfi ash-shubahi 'ani ad-din, kuandaliwe nguvu ya kimali kwa ajili ya da'wa, kulingania watu katika njia ya Allah na kufichua shubha kutokana na dini. Wa hadha yadkhulu fil jihad, na hii yaingia katika jihad fi sabilillah, hadha min a'zami sabilillah, bali akaita ni katika jihad fi sabilillah, hii ndio bora na kubwa zaidi. Bi maana mali ya zaka yaweza kuchukuliwa kuchapishwa vitabu ambao vimerudi shubha za ahlul bid'ah, kwa mfano kusimamia maduati waende katika kufanya da'wa, yani kuandaliwe nguvu za kimali katika kuwarudi ahlul bid'ah na kulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa wanaovioni wamefikia hali kama hii, ni kuonyesha ule umuhimu wa hili jambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ulikuwa ni utangulizi, na biidhnillahi ta'ala katika kila kikao tutakachokaa tutatanguliza kitu ili kusafisha njia kisha ndio tuendelee. Huyu bwana Yusuf Abdi bado tumzungumzia nani? Ni mtu hana shukrani na neema Allah subhanahu wa ta'ala alizompa, na ni kitu kibaya sana ukasimama katika khutba ya Jumaa na kuelekeza watu katika kudharau neema za Allah alizowapa. Hebu nipe audio namba 6.
Waislamu watu wamejipanga. Watu waishi mpaka nilijiambia nafsi yangu ukisoma ile Qur'an Mwenyezi Mungu asema fala yaghurrannaka wala yaghurrannaka alhayatu ad-dunya fala yaghurrannaka usighurike na maisha ya dunia. Maisha ya dunia ni yale. Hii kaburi ndogo hapa, hizi nikatunkufa kusubiri kuzifa tu. Hapa si maisha hapa. Utaghurika na nini hapa? Watu wana maisha. Ndio Mungu utahadharisha watu usighurike na yale maisha, sababu waishi yale maisha. Si tunkufa tugurika na nini?
Sema hapa tunapoishi sisi hapa yuwasifu Amerika, na nataka muelewe mkunda Houston. Houston iko mahali kule, sio angepeleka kule north kule. Jua kama kusema huyo ampeleka kwa majengo, hakupeleka kwa nyali ile nyingine, sio mafahamu unazungumza nini ha ufatahu uyuno ushafadhik kafungua macho kwa unajogoo, kila kitu kama jogoo. Tutapumua hapa Mombasa jamani, hatuna raha. Amerika kuna hivi, hakadha alamatini Amerika, sio hadha nitaalamtu fi Amerika, hutuba sio ngapi asifu wa Marekani tu. Sasa katika hali ya kuwasifu akasema sisi tuna maisha hapa, hata ile aya pia haiwezi kutabitishwa mfano kwa watu wa hapa, sio mfano fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Alikuwa anataka hiyo aya, ameitafuta hivi, acha twende tukumbe tuseme Kiswahili, akaitia Kiswahili twende mbele, lakini Allah amemfedhesha. Kwani niwaulize, hii aya ilivyoshuka masahaba walikuwa matajiri? Ni mwajua hali walioishi masahaba? Si mtume wetu sallallahu alaihi wasallam haipiti siku mbili isipokuwa talala na njaa, lakini ateremshwa aya fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya? Si masahaba walikuwa ashabu sufa na wapi hawakuwa? Kwa hivyo hii aya imeshuka kwa ajili ya matajiri peke yake, maskini hawana neema. Allah subhanahu wa ta'ala sema wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wallahi atuko kaburini sisi. Sisi leo tuishi kwenye neema. Sasa hivi tunavyozungumza kuna nchi za mwagika barafu, watamani lau kama watalipata ile joto sisi tunalo. Hawalipati. Na baridi yetu nini? Baridi yetu sahali, alhamdulillah. Tuala, tushiba, tuna amani, alhamdulillah. Mwataka nini? Kuna watu leo vita. Watamani, mtu atamani alemkate akiwa yuko salama. Atamani lau kama atakula mkate. Hawezi kuula kwa ile hofu aliyokuwa nayo. Wa itta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Wa shukuru kile Allah alichokupa, Allah atakuzidishia. Wala in kafartum inna adhabi la shadid. Usikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Nakumbuka hadithi ya Mtume za sallam, aida ishi nayo maisha yako utakuwa hivyo. Huu ni ushamba huu. Wewe enda mahali, ukirudi hapa basi watu waishi nini hapa? Hapa tuishi nini? Maisha haya haya si nini? Na mbona huondoki? Uko umu tu. Wafanya nini huku? Kwenye kaburi. Si uende ukaishi kwenye ardhi huko juu ya ardhi. Watu wako kaburini huko sema hivyo. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Katika hii dunia jicho lako litizame walioko chini yako. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, usitizame walio juu. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'mata Allahi alaykum, hutadharau ni'ma za Allah ukiangalia walioko chini yako. Shida yako wewe sijui utawaelekeza watu vipi, ikiwa wewe wasimama usiwaelekeza watu katika kumshukuru Allah kwa neema alizowapa. Wewe waambia watu nyinyi mwaishi maisha gani? Hata ile aya pia haiingiani kwenu. Nyinyi mwaishi maisha gani? Hata ile aya ile haiingii kwenu. Jamaa wapenda dunia hawa. Alafu kuna neema kubwa kama neema ya Uislamu jamani. Si Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. Akamwelekeza asiwatizame kufaru na neema Allah alizowapa, ila ni fitna Allah amewapa na mtihani na ndio maangamivu kwao. Usiwatizame wala wasikuhuri wale. Fala taghurrannakum alhayatu dunya wala yaghurrannakum billahi algharur, kwa mtu yoyote hiyo, hata wewe na mimi pia. Afya umepewa na nini umepewa, siji ukajisahau ukasahau kuwa kuna kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio wengi katika watu wanapoishi, na ndio yule khatibu kila kitoka msikitini siku hizi kuna wale magari wayatengeza, ingawa si sawa kufanya ile shiar kama ya manasara, lakini kuna magari yale ya kubeba maiti yale watu wamejitolea. Khatibu kila kitoka nje ya msikiti ana gari na muelekea khatibu. Hani bwana, vipi bwana, kila siku ile gari mwelekea hapa mbele bwana, kitoka wewe banda kwenda kula ufikiria kufa, si ndio? Akthiru dhikra hadhi min ladhati akhi, si ndio hivyo Mtume salama alituambia. Alafu kumbuka aya, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi alhayati ad-dunya, usiishi na hasad bwana. Allah ndiye aliyegawa kwa hikma kubwa sana. Lakini hii ndio hali ya huyu bwana Yusuf Abdu. Mtaka kumjua katika tabia zake ni hizi. Haoni kuwa hapa anapoishi aishi kwenye neema. Yeye aona hapa yuko katika dhiki kubwa kabisa. Na ana tabia ya kudharau sana Uislamu. Hasa akizungumza hizi nchi zilizoendelea za kufaru. Nipe audio namba 7 tafadhali.
Nikisema amani nasema amani bi maana al-kalima. Amani, utulivu wa mwanadamu kwenye maisha yake. Usiniletee falsafa. Lakini amani muhimu Sheikh ni takwa, mimi siko huko. Alhamdulillah wenye takwa tuko wengi, tuko Yemen tusota. Wenye takwa tuko wengi Lebanon tusota. Tuko Iraq wenye takwa tusota. Tuko sehemu nyingi, tuko Syria wenye imani ya la ilaha illallah tusota. Kwa sababu ule utulivu ule ukusudia Mungu wa nafsi yako, si wa dunia peke yake, wa dunia na akhera. Wale walio muamini Mungu wasio mshirikisha Mungu, ulaika lahumul amn dakhili. Hata sahihi.
Msikia. Kwa wengi wenye ucha Mungu Yemen kule wasota. Wapi kuna amani? Amerika. Mimi niliposikia maneno haya yake, nikaingia kwenye internet katafuta kukoje kule Amerika. Ha. Yaani ukiangalia ihsaiyati ya wanawake wanaonajisiwa ni wengi kulikweli kwa mwezi. Ukiangalia dhulma inayofanywa dhidi ya watu weusi ndani ya Amerika haisemeki. Wazi wazi. Ukija ukiangalia watu wangapi hufa katika kila jisali moja kwa kuuawa haisemeki. Magenge yaliyo kule ya kuiba kwa mababu na nini, zile magangsta wale, hasemeki. Sasa jamani, wewe ukienda kule, kwani watu watakupeleka pale pabaya? Hata ukija Mombasa hapa hatukupeleki Kisauni, tutakupeleka baharini, tutakupeleka Fort Jesus pale kidogo kaangalie. Na tukiona wale jamaa waje wale wakali kwanza, sio wakali kwanza, tukutia ndani ya gari, sema kuna kitu hapa, salama tu. Sasa wewe ulifanywa hivyo, atuweka gari lako kioo akiibi, hata hapa kufedi nje pia ukiweka gari lako hapa nje hauibiwi, keka hapo utatoka salama. Ndio nini sasa hiyo yaweza kukupelekea wewe ukadharau Waislamu, ukaambiwa tena usiniletee falsafa hapa, siyu ya alladhina amanu, hii falsafa. Allahul musta'an. Lakini nyewe nyewe mmemsikia kwa maneno yake, hivi ndivyo anavyozungumza. Ndio maana nikawauliza, huyu angelikuwa yotoa hutuba na masahaba wasikiliza akazungumza maneno haya, atahukumiwa vipi? Mimi sina jawabu, utajibu mwenyewe. Nipe audio inayofuata ya nambari 8, msikilize Sheikh Al-Fauzan asema nini. Mtafanya tarjama kidogo tu. ataulizwa swali Sheikh Al-Fawzan. Sikiliza jawabu lake.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من قال إن الكفار أفضل من المسلمين؟
من قال
إن الكفار أفضل من المسلمين من ناحية التربية والتنظيم والتخطيط، وقام بازدراء المسلمين وانتقاصهم من غير حب للكفار، فما حكمه؟
ما يقول أنهم أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم. ما يقول إن الكفار أفضل من المسلمين إلا وهو يحبهم ويشيد بهم ويعجب بهم، يخشى عليه من الرد. نعم، قد يكون المسلمين قصروا في بعض الأمور، وهذا واقع، إن المسلمين قصروا في الأمور التي يجب عليهم أن يهتموا بها، هذا شيء واقع ما نجحده. وأن الكفار سبقوا إلى الصناعات وإلى الاختراعات وإلى تنظيم أمور دنياهم، ما في شك إنهم برزوا في هذه الأمور، لكن لا يقتضي هذا إنهم أفضل من المسلمين أبدا. المسلمون أفضل من الكفار مهما كان عند المسلمين من نقص، فإن عندهم الإسلام وأولئك عندهم الكفر، فالمسلمون أفضل من الكفار على كل حال.
نعم. سمع هي فتوى شيخ الفوزان حفظه الله تعالى أوليزو كوسويله أمباي awaboresha kufar juu ya Uislamu katika mambo ya maendeleo na mipangilio bila ya kuwapenda. Akasema katika maana ya maneno yake kuwa haiwezekani kuwa awasifu kisha hawapendi, mpaka akasema yukhsha alayhi mimadha aridda, aogopewa mtu kama asiya karitadi wal iyadhu billah. Na huyu bwana kuna maneno sasa hivi kwa sababu ya wakati nitapeleka haraka yasikilizwe, wallahi hatari sana, azungumza maneno ya hatari. Yani mpaka uweza kujiuliza huyu jamani nani, lakini huyu bado tujiuliza nani Yusuf Abdi. Msikizeni, hebu nipe audio namba 9 akiwa afanye stiza na sunna.
Hivi inavyofanywa sivyo, fanyeni vile mnaoona nyinyi ifaavyo mfanye, lakini nyinyi ni muhudhari tu wa kuangalia pale mambo yanapofanywa, muanze kukosoa kwanza venyu haramu, kwa sababu ilikuwa ni israfu nyingi. Pili, wazungumzaji walikuwa ni wanaume, haramu. Tatu, ilikuwa kuna anashidi ndani, haramu. Nne, yani hawana wao muda wa kusema tutaeka X kwenye hili lote, tawalika sisi wikijao kuna yetu veni muone ile ya Mtume Muhammad usitandikie makaranda tu na minazi na mchanga, manake mimi nimemwelewa dini vizuri sana.
Msikie vizuri, huyu bwana alikuwa atoa mahadhara hii, mimi imenishtua kweli. Alikuwa atoa mahadhara mbele ya kina mama na hakuna hijab, ndio mahadhara huko kwenye YouTube pia. Alafu mimi nashindwa na yule kameramani. Kameramani hakutosheka yeye kumvuta yule muhadhara, aigeuze ile kamera kwa wale akina mama, na hawakuvaa wengine niqab. Kwa hivyo wavuto wale wanawake. Kama wewe ulimpeleka mke wako shauri yako tushamuona, utafanyaje sasa? Si ndio iko pale? Samahani, ndio ilivyo. Si kwa kutaka, lakini wewe waangalia wataka kumjibu bwana, mara wenye top imegeuzwa akina mama wale wavutwa. Kuna faida gani? Kuna faida gani katika hili? Sasa sisi ilikuwa hatujui hata kama muhadhara afanye. Wallahi ukweli atusii kama Sheikh Abashi ulikuwa unajua. Lakini yeye akasema hawa wapinga, sijua mpingwa lini, lakini kina sema hawa wapinga. Na hivi ndivyo walivyo watu wa batili. Yeye ataka huruma ya wale wasikilizaji. Anasema kazi yao wao kupinga tu. Hatujajua kama wamefanya balaa hizo. Sasa hivi ndio tupinga kwa sababu tushajua. Kisha akasema watasema hivi, venue haram kwa sababu imefanywa sijui na mapesa mingi, yani ile holi ni haram kukodisha. Nani alisema maneno hayo? Twajuaje mumpewa bure ile sehemu ama mlipishwa? Nani atasema tu haram? Tatu sijui mbili, akaweka vile vitu alivyoweka haram. Kisha akasema fanyeni yenu hii, pigeni X kisha nyinyi mfanye yenu. Mwanzo nataka nimwambie kitu. Si lazima watu watangaze ujue wafanya. Alhamdulillah, salafiyin kuna durus miaka zaendelea za kina mama miaka pale Masjidi Yusuf Polytechnic. Miaka akina mama pale wamekuja, wengine wanaanza kaida wa shaifadhi juzuu tano, juzuu kumi, wenye zaidi ya hapo. Hakuna hata siku moja mtu asema hutafidi yosi fanya nini, na kuna pazia. Na wasoma akina mama wale mnaoona wapika wale, kuna akina mama wapika kule, njoo wewe ukose kaida, wewe utafanya nini? Utakosolewa na mtu mzima, nyanya utakosolewa. Wasoma kila wiki siku nne, alhamdulillah wal fadl lillah wahdahu la sharika, wala siku uwerevu wao, fadhila yote yarudi kwa Allah subhanahu, alhamdulillah. Hii ni neema. Wewe mwenyewe katika muhadhara wasema tu yatakaifanyifanye kila mara, kumbe ni mara moja kwa mwaka. Kelele kelele kwa kitu cha mara moja, si mara mbili kwa mwaka bwana, mpaka mkodishe maholi na nini na maua na mimi hanjama na nini, kisha mkiingia mtushambulie. Sio kama waweza kuweka sehemu ya mwisho peke yake. Abdul Malik, sikilizeni makini hapa, mwisho tusema nini, naomba mtatusubiria.
Hivi inavyofanywa sivyo, fanyeni vile mnaoona nyinyi ifaavyo mfanye, lakini nyinyi ni muhodari tu wa kuangalia pale mambo yanapofanywa, muanze kukosoa kwanza venue haramu, kwa sababu ilikuwa ni israfu nyingi. Pili, wazungumzaji walikuwa ni wanaume, haramu. Tatu, ilikuwa kuna anashibi ndani, haramu. Nne, yani hawana wao muda wa kusema tutaeka X kwenye hili lote, tawalika sisi wiki ijayo tuna yetu, njoni muone ile ya Mtume Muhammad, msitandikie makaranda na minazi na mchanga, manake nini ndio mwenyelewa dini vizuri sana.
Yetu ya nani? Fanyeni yenu ya nani? Ya Mtume Muhammad. Unasikia? Wallahi hili ndio liliniogopesha katika kila nilichokuzungumza. Yaani huyu afanye istiza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala in saltahum la yaquluna inma kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم هين كتك رد والعياذ بالله وهو جواب شيخ يعني وزغمز يو جماعه لابد زين في توكا كيتواني الى تشوكي ولوناو ضد يا مسلف امتى وفني استئذان امتى محمد صلى الله عليه وسلم الاف نيني واسكيلزاني مسجفاني من غيره امتى متومه وين وفني استئذان منكات شيخ mtu afanye istiza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghera yenu iko wapi nyinyi Waislamu? Kesho ataitwa msikiti mwingine atoe hutuba bwana. Karibu bwana shekhe, karibu afanye istiza na Mtume Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanyeni yenu ya Mtume Muhammad kutandika tandika magaranda, sio yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo kazi yake kutandika magaranda, sio karanda nini hizo vitu tuko gani? Mkuona mtu wa kutajwa sio kwa Mtume Muhammad sallam? Hakuna yote wa kutajwa. Rasulullah, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hama hizbi mtoteni, kuna wengine akinunuliwa tu mashini ya kutengeneza juisi ya miwa atafanya mihadhara, jifanya atetea kwa ajili ya mashini ya miwa amuza mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wengine wako hivyo. ولا حول ولا قوه الا بالله. والله مambo ya ajabu sana. Hao walioko naye hao hawamwambii kwa hii si istizahi, hawamwambii. Hili lakini hili limefika mbali sana. Afanye istiza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanyeni yenu ya Mtume Muhammad, tena ya Mtume Muhammad yule bila sallallahu alaihi wasallam, sio? Yaani sisi ndio tufanye yetu alhamdulillah, lakini tushukuru pia tunasibishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ni neema alhamdulillah. Lakini kwako sasa unaifanya istiza bado, sikiliza hii nyingine namalizia.
Haya nisema kwamba Mungu ametupa na petroli kuchimba, hatujui. Sio kuchimba hatujui, tulijua kuna petroli. Hata wale waliokuja kutuambia kuna petroli hapa, sisi wewe huwezi kukaa na tende zako kule mituni na ngamia sio kujua ndani ya ardhi kuna petroli. Kuna watu wasomi waligundua kuna petroli hapa. Ni mali hiyo.
dhahabu nyeusi, kisha mkamkuitoa hamwezi, mkaja mkatolewa mkaekewa na bei, hii petroli hii haiuziki ina kwa dola. Mkishafanywa hivyo mtapelekwa tu vile wanavyotaka wao, nendeni kulia mtakwenda, nendeni kushoto mtakwenda, itabaki sisi tununue silaha kwao, tupigane sisi kwa sisi tu, damu za mwagika Iraki, damu za mwagika Filastini, damu za mwagika Syria. Wakati wa kupigwa adui kukaa msikitini tukiomba dua, Allahumma dammirhum, amen. Maadui huwaponda kwa dua, sisi Waislamu kwa sisi kwa sisi hupondana kwa silaha, sio kama mwanielewa. Tuenda kwao kununua silaha zao, manake vita vinavyoendelea katika dola zote huku kwetu, silaha zinazotumika si zetu, zao. Lakini ikifika sasa vita baina sisi na wao, sisi tunaenda msikitini tu kwa dua tu, na hakuna lolote mpaka leo, na alhamdulillah Mungu hakukubali hizo dua pia. Manake Mungu angekubali hizo dua pia tungekuwa tushakufa sisi, manake dua sisi tukiomba huomba kwa ubaya mno. Mungu amalize wote, Wamarekani wote na wanaowasaidia na wa Canada na Wajerumani na watoto wao mayatima, wake zao wajane, asibaki hata mmoja, uktulhum badada wala tubki. Haya, Mungu akubali dua, wafe wote. Tutapanda magari yapi sisi? Tutapanda magari yapi?
Na hiyo ni istizaa na dua. Yani sisi tukitaka kuwaponda maadui tuingie msikitini, Allahumma dhamiru amen, alafu wale wafuasi maskini hawajui juhala, wacheka ha ha. Wakati Mtume sana msema dua huwa alibada, hii dua ni ibada, dua ni ibada. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, kwani si Nuh alayhi salatu wassalam aliyesema rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin diyara innaka in tadharhum yudhillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaththara. Si dua ya Nuh alayhi salatu wasalam, si Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Badr akaomba dua mpaka Abu Bakar akafa, ya Rasulullah, Allah ashaitikia dua yako, anyanyua mikono aomba na Allah akamnusuru. Si Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika ghazwatul ahzab akamuomba Allah akamnusuru, akateremsha wanajeshi katika malaika na ikawa ni sababu ya kunusuriwa Waislamu. Leo tufanyiwe istiza sisi mpaka katika dua, ikiwa hatuna uwezo tumuomba Allah atunusuru? Ama si Allah alitufundisha sisi katika surat al-Baqara kusema anta maulana fansurna ala al-qawm al-kafirin? Hasi maneno ya Allah. Na mwisho atakwambia nini? Alhamdulillah pia zile dua zikubaliwa, maanake zikubaliwa sisi tuomba vibaya, na wakifa hao wote hao, kisha sisi pia tutakufa. No, wewe wafa sana. No, yani wewe huwezi kuishi bila makafiri, wewe utakufa tu, wewe sio. Hili neno alipenda sana, wakifa sisi pia tutakufa. Mwondo tutengeze ndege, tutakuwa tusafiri tena na ndege sasa, tutarudi kwenye majahazi, si wewe ndo wayajulia na turudi huko huko, utapata biashara utaki. Wallahi bado sijamaliza na wakati umesonga. Allahu musta'an wa alayhi tuklan. Ikiwa kuna mtu aona nimetumia maneno makali, wallahi nimejizuia sana, nimejizuia sana, lakini ikifikia hali afanywe istihza mtume wetu wala sisi tusiwe wakali dhidi ya hilo, wallahi diatha itakuwa ni diatha dinia, udayuth wa kidini, na hilo jambo hatuwezi kulikubali. Mahizbie, mshikeni vizuri, msimpe rungu, ataumiza watu. Wallahi huyu mtu huyu ni mtihani kwa umma watu wa Mombasa, mtihani mkubwa sana. Ikiwa watu hawaoni, wamjue ni mtu wa aina gani. Na sisi bado hatujazungumza chochote kikubwa sana, bado kuna mengi mtakuja kuyasikia inshallah. Kesho tutakutana tena inshallah taala, na kila tunalizungumza biidhnillah tutaweka sauti yake, mumsikie mwenyewe, yeye mwenyewe waseme. Isije kesho mtu akaja akasema kuwa amesingiziwa jambo, yeye mwenyewe yazungumza, afanya dharau na Mtume sallallahu alayhi wasallam, afanya dharau na watu wa sunna. Na kama nilivyotajia katika hii listi hapa ya leo, mimi sijamaliza. Sema kweli, nimebakia nafikiri mbili filamu moja. Moja. Nimebakia moja, lakini wakati umesonga sana. Kwa hivyo tutasimamia hapa inshallah taala. Leo tumemzungumzia nani Yusuf Abdi. Tumemfahamu nani. Kesho inshallah mada itakuwa ni hatari ya bid'a. Sababu huyu bwana yajaribu kuwafanya watu waone bid'a ni kitu kidogo. Sio. Mpaka akasema hatukufahamu sisi maneno ya salaf. Hatukuyafahamu sisi maneno ya salaf waliposema albid'atu ahabbu ila iblis min almaasiya. Hatukuelewa, tutaona kesho kama tumeelewa ama wewe umeelewa. Wewe basi wajishughulisha na elimu. Wallahi msema wenyewe usichuneneshe bana. Watusemesha tu bure, lakini tutakuwekea wazi. Utajua kama tulikuwa tuelewa ama tuelewe tunachokizungumza. Kwa kesho tuzungumzia kuhusu hatari ya bid'a. Na huyu bwana anavyozifanya bid'a kwa kitu kidogo. Msijali, najua muongojea pale. Tofauti yetu kwenye Maulidi na Yatima, hiyo ni siku yake kando. Ni ipi tofauti yetu sisi na masufi? Kisha awatetee. Tutamwona kama ataweza kuwatetea. Hawasafishiki wale. Tataja mambo hapo kwenye vitabu vyao, pia wao hawatadhulumu. Hakuna mtu atadhulumiwa kwa biidhnillah. Hata masufi pia tukizungumza tutataja katika vitabu vyao moja baada ya jingine, na ni mengi, sijui kama tutaweza kuyamaliza kwa siku moja, lakini nitajaribu nifupishe fupishe. Sasa pengine yeye hajui, pengine tumchukulie husnul dhanni, hajui kuwa tofauti ya masufi na watu wa sunna ni nini. Yaona Maulidi na Yatima pamoja na haya si madogo, yaona ni haya mawili ama yofanya kusudi. Akiongeza ongeza ongeza kunuti alfajiri. Mjanja mjanja, tumi ujanja ujanja vile. Ngoja wewe tutakuwachua biidhnillah. Mtasimama hapa wakati